Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 5 aýlap un payna garaşan marlara bitli we kurçuklu un paylandy. Aýal gyzlar türçülük mekteplerine kabul edilmekde yaş çäklendirmeleri bilen ýüzleşýär bolýar. Gazak bizesini almakta araçılık kuadasını veren emelkes münglörçü dolar ile yitirim mollu ve beylek tədəlikler. Oları son kavarlar dinleyen, olar ile silimen yoksun anı uğruan tanış ediyerim. Adatlı Avrupa, Adatlı Radyosu ve Jurnalistler Korumak Komiteti Adatlı Radyosu'nun Rusya'da Kazan şehrine pasportlarının izni verilmeğine karşı otyurka tutsak edilen jurnalisti Alsu Kurmaşova'nın derhal azat edilmeğine çağırdı. Kurmaşova 18. oktyabrda tutsak edildi ve daşary ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda ayblandy. Bu ayblam esasında ona 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek howpy habanýar. ABŞ-nyň ve Russiýanyň goşy raýatlygyna eýe bolan Adat Ýewropa, Adatly Radiýasynyň tatar başgyr gullugyny işleyen ve Praga'da yaşayan jurnalist Kurmaşova may ayında Moskva'daki adattan nasar yağdaylar sebepli Rusya'ya gitti. Ol 2. yunna izine uçmak için Kazan hova menziline uçuruna karışan vaktinde vaktlayın saklanıp elindeki Amerikan ve Rus pasportları konfiskas edildi. Ol başta ABŞ pasportını Rus hakimiyetlerine belliği aldırmanlık için cerime tölemel edildi. Kurmaşova öz pasportlarının izine verilmeğine Karasyan Valtın'ı 18. oktyabrda ona karşı tədi ayıplama ilan edildi. Altı bizim yokor avraylı kardeşimiz, ağrarlı ayal ve iki çağanın canı can ecesi Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gettman aytti. Onun maskalasına koğuşmak için derli boşatılmağı gerek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Jurnalistleri uğramak varadaki komitetken Kurmaşova karşı bildirilen ayıplamaları kalp deyip atlanırdı ve Rus hakimiyetlerinin onu derrow boşatmağına çağırdı. Gaza zorluğundan çıkıp bilmeyen kalan 2,13 milyon adamın yüzveyiz olan insanperverlik krizinin çunglaşmağının yakın ününe orada İsrail'e karşı kurulayan protestlerin mögzap kalmağına sebep olmağı olan Palestinalılara kömök görmek için Mısır ödünün Gaza zorluğu olan aradaki serhet geçelgesini açmağı razi oldu deyip Birleşen Ştatlar aytti. 16. oktyabrda Gaza'nın Al-Ahli Al-Arabi keselhanasında olan partlamadan son sevit durnuksuz yağdayına galdi. Palestinalı resmiler bu partlama neticesinde 471 adamın ölenliğini aittiler ve bu vetvalçılığa İsrail'in uğrun huva darbasının sebep olanlığını öne sürdüler. İsrail ve Birleşen Ştatlar partlamanın sebebini Gaza'daki İslamçı sövüşçülerin eden şovsuz raketa hücümünün gözlemeliğini aittiler. İsrail 18. oktyabrda Mısır'ın Gaza zorluğuna çäkli miktarda insanperver kömegini geçirmegine mümkinçilik döretjekdigini aytdy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu'nun edarasy bu kararın ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın haş esasında tasdiklenenini aytdy. Premier-ministrin edarasynyň beýanatyna bellenmegine görä, üpçünçilik Hamada barıp yetmese aýdyk suw we derman önümlerinin iýerilmegine päsgel berilmez. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýany Ukrainadaky uruş tagallalaryny gollamak üçin Russiýa täze ok ýarag ýüklerini iýermekde aýplanýan bir näçe gün soň Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleri 19-njy oktýabrda Pyhenýanyna duşup harby gatnaşyklary ösdürmek barada gepleşip geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Demirgazyk Koreýa 2 günlük sapara baran Sergey Lavrov Pyhenýany 18-njy oktýabrda düşdi. Lavrov gün ahyryna gurulan kabul edişlikde eden çykyşynda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna beren güýçli gollugy üçin Demirgazyk Koreýa minnetdarlyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hitai Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpin bilen duşup Aşgabatyň Pekin bilen aradaky dostlugyň gatnaşyklaryny hassa pultolandyrmagy maksat edinýänini aýtdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Türkmenistan ýylda Hitaiýa milliardlarça dollara duran tebigi gazy berýär we onuň ölýän girdijiler barada öz ilatyna anyk maglumat bermeýär. Siz soň habarlardan dinlediňiz.